Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të paktën 22 të vrarë dhe mbi 50 të plagosur nga shpërthimi në Manchester. Presidenti Donald Trump takohet sot me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Analistët dhe qytetarët thonë se kandidatët për kryeministër të Kosovës kanë dallime. Qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga shpërthimi i së hënës në Manchester të Britanisë janë vrarë të paktën 22 persona dhe janë plagosur 59 të tjerë. Autoritetet besojnë se sulmi është kryer nga një person i cili ka detonuar një pajisje pranë Manchester Arena. Më shumë detaje në raportin që pason. Të paktën 22 persona janë vrarë dhe 59 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim jashtë një sale koncertesh në Manchester, kanë thënë autoritetet britanike, duke shtuar se janë duke e trajtuar këtë rast si incident terrorist. Policia britanike beson se sulmuesi në Manchester ka bartur një pajisje të cilën e ka detonuar. Policia thot se beson se sulmuesi ka vdekur në vendngjarje. Shpërthimi ka ndodhur në orët e vona të së dielës vetëm pak kohë pas koncertit të këngëtares amerikane Ariana Grande. Kryeministrja Britanisë së Madhe Theresa May ka thënë se autoritetet janë duke punuar për të kuptuar detajet e kësaj ngjarjeje. Ne jemi duke punuar për të kuptuar të gjitha detajet e asaj që policia po e trajton si një sulm të tmerrshëm terrorist, ka thënë May përmes një deklarate për media. Shërbimi i emergjencës i veri perëndimit në Britani ka thënë se ka dërguar në spital 59 viktima të shpërthimit. Dëshmitarët kanë thënë se kanë dëgjuar një shpërthim të fuqishëm rreth orës 21:45 të së hënës, teksa njerëzit ishin duke u larguar nga Manchester Arena ku këngëtarja Grande kishte mbajtur koncert. Shërbimet në stacionin e trenit Manchester Victoria që gjendet përfundi arenës janë anuluar, kanë thënë zyrtarët. Nëse konfirmohet se ky është sulm terrorist, atëherë do të ishte sulmi më vdekjeprurës në Britani, që prej se 4 musliman nga Britania përmes sulmeve vetvrasëse me bomba, vran 52 persona në sistemin e transportit të Londrës më 2005. Britania është në mesin e fushatës për zgjedhjet e përgjithshme që do të bëhen më 8 qershor. Pas shpërthimit, partitë politike në Britani kanë pezulluar fushatat zgjedhore. James Corbyn, lider i Partisë Laboriste, ka thënë se ai ka biseduar me kryeministren May dhe është pajtuar se të gjitha fushatat zgjedhore të pezullohen. May më herët ka paralajmëruar se ajo ka pezulluar fushatën e Partisë Konservatore. Manchester Arena, që është hapur më 1995, është arena më e madhe e mbyllur në Evropë dhe ka kapacitet për 21.000 persona. Koalicioni PDK-AK Nisma ka nominuar për kryeministër Amush Haradinaj, ndërka që LDK dhe AKR kanë kandidat Avdulla Hutin. E lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e 11 qershorit do të kandidoj me Albin Kurtin. Analistët dhe qytetarët në Kosovë thonë se kandidatët për kryeministër të Kosovës kanë shumë dallime. Kronike Arton Kumshevcit.
Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës, tre kandidat vlerësohet të jenë kryesorët për të fituar postin e kryeministrit. Ramush Haradinaj nga koalicioni parazgjedhor ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Abdulla Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës në koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën. Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje. Por sa në të vërtet dallojnë apo ngjasojnë këta kandidat mes vete? Imer Mushkola, analist politik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se dallimet në mesin e kandidatëve janë evidente.
Po ngarë nga tre pretendentët për kryeministër, kemi ndërta që janë njerëz që kanë qenë në pushtet në menaxhimin e qeverisë ose të institucioneve qeveritare në privat të caktuara, ndërkohë që kemi edhe nga ata që nuk e kanë pasur këtë mundësi. Po ashtu nëse flasim në tema tjera, atëherë kemi kandidat karizmatik, kemi kandidat që janë shumë dinamik, në anën tjetër kemi kandidat që janë shumë teknokrat, cilët nuk është se reflektojnë dinamizëm, por nuk, nuk do të thotë se nuk e kryjnë punën mënyrën më të mirë të mundshme.
Por vetë qytetarët thonë se nuk shohin shumë dallime. Hajdar Pasha, profesor i pensionuar, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk shef fare dallimet e politikanit, pasi sipas tij, të gjithë janë të njëjtit, duke përfshirë edhe kandidatet e partive politike që garojnë për postin e kryeministrit.
Po shpodisi, më thonë, këta janë lojtarë të vjetër në lojë. Nuk e di programet të tyne, që kanë rrisin programet të tyne. Qështë do të qojë këtë Kosovë? Kosova pa fabrika, Kosova pa ekonomi. Ne jemi lodhë me politike me lafët kota. Unë s'kom besim të kur njoni, për veç këta tritë të cilës për mujnë hala më shplu. Ti s'pilojnë ta më shplu. I kanë shpërndohë në disa parti dhe këta e kalonë pa fuqishëm.
Antigona Shala, studente në Universitetin e Prishtinës, edhe pse tregon për Radion Evropa e Lirë se është pak optimiste për ndryshimet politike në të ardhmen, mendon se te kandidatet e partive politike ka dallime.
Po bëjnë dallime. Albin Kurtin se kemi pa kur në kryet qeverisë, s'kisha thonë për ta, po mendona me bodallim mes Ramushit edhe Abdullah Hotit. Abdullah Hotit për ka qenë LDK, shu që LDK jasë që ka budi shka diri tash, edhe Ramushit, kom besim ta, tu bazu një qëndicin e pa që ka pasën kohën e Rugovës.
Qëllimet politike nuk arrijen me emocione, por me vizion të qartë, shkathësi dhe guxim politik, thot kushtrimi një banori Prishtinës me profesion inxhinierin ndërtimtaris.
Përveç mendimit tam, soj për këtë shkencë që është ma ingritur është Abdullah Hoti, dhe sa soj për këtë rimnis është Ramon Shilijet, e neve për momentin më na duhet një trim për me pastru venin, pasaj na duhet për me ecë për pohë. Mendoj unë. Vetë mendoj se ja pat mundësim Prishtinë. Me të regu vetën. Tash mujna me thonë dhe ka të regu vetën, ka nërë korupcionë në brenda komunës e të gjitha. Po mi, qytetari nuk e interesën, aja interesën qytetari që ka bo. Qytetari dhe mi po sene.
Partit politike ende nuk dihet se çfarë kanë në programet e tyre qeverise, pasi ende nuk ka nisur fushata elektorale dhe prezantimi i programeve. Partit politike që tashmë kanë lidhur koalicionet parazgjedhore kanë pasur dallime në qendrimet e tyre sa i takon shumë çështjeve të rëndësishme për Kosovën, ndër të tjera ka pasur dallime sa i përket dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, si dhe çështjen e luftimit të korrupsionit e të tjera. Zgjedhjet e parakoshme nacionale janë paraparë të mbahen me 19 qershor të këtij viti. Pas rëzimit të qeverisë nga një emocioni opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë